ekki er fleira á dagskrárfundarins og við göngum til dagskrárinnar og fyrsta fundargerð byggðarráðs frá 16. september. Stefán Vagn, formaður byggðarráðs, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Nú, þann 16. september tók byggðar á tólmál til afgreiðslu. Fyrsta máli var afskrift á sveitasjóðsgjöldum 2015. Þar var lögð fram afskrift á beiðni frá sýslumanninum á Norðurlandi vestra. Alls voru þetta 44.202 krónur. Annar liður Landsnet HF kerfis áætlun 2015 til 2024 og þar var byggðar á að bóka og það spurning hvort ég lesa bókunna. Hún eru þess að leiða byggðar á sveitafélagsins Skagafjörðar hefur kynnt sér kerfis áætlun Landsnet 2015 til 2024. Í kerfisáætlunni gert þar á fyrir tveimur framkvæmdum á umræddu tímabili í sveitafélaginu Blöndulínu 3, 220 kW línu frá Blöndu til Akureyrar og nýrri en ný 66 kW lína frá tengivirkjun í Varmahlíð á Sauðárkróki. Eru báðar þessar framkvæmdir á áætlun 2018. Byggðar á fagnar því að styrkja í tengjuginn og Sauðárkróki enda ber sú lína sem fyrir ekki meiri orku og þar hafði ekki eina lína sem tengi Sauðárkróki við dreifikerfið sem ekki boðlegt og hefur valdið verulegu fjárhagstjóni fyrir fyrirtækjusvæðinu. Er það ósk byggðarráðs að þeirri framkvæmt verið flýtt sem kostur í áætlunum Landsnets. Þá var það Blöndulínu 3 og ljóst að línan mikilvægur þáttur í að styrka flutningskerfið á Norðurlandi en það nú þetta flutningskerfi komið að þolmörkum. Við lagningu Blöndulínu gegnum Skagafjörð vill byggðarráð benda á mikilvægt að taka tillit til sjónarmiða heimamanna og skoða hvort og þá með hvað hægt sé að koma til móts við kröfum línulögn í jörð á hluta leiðarinnar. Byggðarráð vill hnykkja á því að skipulagsvaldið í höndum sveitafélagsins. Undir þetta skrifuð allir byggðarráðsfulltrúar. Nú þriðamáli var athugasemdir við Blöndulínu og kom það inn á þetta mál sem að samhangandi því máli sem ég var að fara yfir hér áðan. Fjórða mál var ársfundur Jöfnunarsjóðs 2015 með tilkynningum ársfund sem haldin verður 23. september var haldin. Fimmta máli markastofa Norðurlands flugklassin. Þar var lagt fram bréf frá 10. september þar sem er óskað eftir fjárframlagi í verkefnið og byggðar á samþýtt að setja 300.000 í styrk til verkefnisins 2016 og 2017. Nú, sjötti liður var fundið með fjárlaga nefnd Alþingis. Það var bref sem að dagsett 10. september og fundatími með fjárlaga nefnd var 5. október síðastliðin. Sjöndi liður er aðal fundarboð Róta BS. Það var tilnefnt fulltrúa og varafulltrúa sveitafélagsins og aðalfundur Róta. Áttundi liður var samtök sveitafélaga á köldum svæðum, lagðu fram 12 póstur ársfund samtakana 25. september og þessi fundur liðin. Níundi liður var samþykkt búfjárhald í sveitafélaginu Skagafirði. Þetta var lögð fram draugan í samþykkt búfjárhald í þéttbýli en draugi voru samþykkt í landbúnaðarnefnd 14. september. Nú byggðar á samþykkti fyrir liggjandi drög með áorðnum breytingum sem aðalega eru orðalagsbreytingar en ekki efnisbreytingar og samþykkt að vísa þessu til afgreiðslu sveitarstjórnar til staðfestingar og til staðfestingar á atvinnuvega og nýsköpunar ráðuneytisins og er þetta þessu vísa hér í sér liði dagskránni setna. Nú, tíundi liðu var Skarsárlandið uppsögn, þar sem að Skarsárnefndin ekki með bréf frá Skarsárnefnd Það sem Sifus Norrason leigutæki á jarðarinnar Skarsár hefur óskað eftir losnundan leigusamningi sem var samþykkt. Ellefti liður var umsögn niðurgreiðslu fasteignaskatt, það var samgönguminjasafnið. Þar var erindinu synjað, það sem byggðara hefur ekki heimild samkvæmt lögum tekjustofna sveitarfélagi fjalla niður fasteignaskatt af þessum fasteignum. Tólfti liður var umsögn styrktigreiðslu fasteignaskatt sem leiðis frá Villa Nóa. Og þar var hins vegar heimild að veita styrk sem nemur 30% af fasteignaskatti árið 2015. Samanber 5. grein reglna sveitarfélaga um styrktigreiðslu fasteignaskatts. Fleira var ekki gert á þessum byggðarásfundi. Takk fyrir.
Takk fyrir Stefán. Ég legg til að við vísum liðnum 1.9 samþykktur búfjárhald í sveitarfélaginu Skagafirði til liðar númer 7 í dagskránni. Þar sem undir almenn mál samþykktur búfjárhald í sveitarfélaginu Skagafirði. Ef ekki ráttu að senda við það þá geymum við þann lið. Og ég gef orðið laust fundagerðina. Takk fyrir þess að engin hljóðs og ég ber fundagerðinu upp. Þið sem eru samþykkt gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Byttu nú við. Það hún samþykkt með 8. Hvar þér? En hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum sem 8. Og þá næst fundagerð byggðaráðs frá 1. Október. Hjörsum við Stefán.
Að fórseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúa. Nú á byggðaráðsfundi 1. Október voru 10 mál tekin fyrir. Fyrsta var beiðin upplýsingar vegna vatnsflóða, erindi frá veðurstofunni og samþykkti byggðarráð að fela sveitarstjóra umsjón með verkefninu. Annar liður var móttaka flóttamann á Íslandi, erindi frá Hólum, það sem var lagt bréf fram frá nokkrum íbúum á Hólum í Hjaltadal var þetta móttöku flóttamanna og þar sem þau voru að beina athygli sveitarfélagsins af friðsælu og fjölskyldu vænu umhverfi Hóla í Hjaltadal til búsetu fyrir barnafjölskyldur. Byggðar á þakkaði fyrir erindið og mun hafa þetta til leiðsjónar í úrvinnslu verkefnisins. Þriðja var verið vísindagarðar aðalfundabóð sem var 22. september með 8. oktober fyrirgefiði 8. oktober og Gunnsteinn Björnsson og var samþykkt að Gunnsteinn Björnsson er fulltrúi sveitarfélagsins. Nú fjórði var til kynningar frá erindi frá sambandi íslenskra sveitarfélaga sveitarstjórnarstigi á 2001. öldinni ráðstefna sem var 2007. október. Fimmti liður var fundur með fjárlaganefnd sem var búið að færa í 7. október. Nú sjötti liður var fjárhagsáætlun 2016 hafa voru lagðar fram forsendu fyrir fjárhagsáætlun gerð 2016 til 2019 og verður þessu vísa hér í sér lið í dagskránni seinna. Sjöndi liðurum var fundagerði stjórnar SSVF frá 8. og 15. september. Nú áttundi liður var fundagerði samtaka sjávarútvegs sveitarfélaga. Níundi liður var áhrif Héðinsfjarðarganga ráðstefna og lagt fram bréf til kynningar sem fjallar hvaða áhrif þessi göng hafa haft á svæðið í fjallabyggð. Nú og tíundi og síðasti liður og þessum byggður á svundi voru ekstra upplýsingar fyrir tímabili janúar ágúst 2015. Fleira var ekki gert. Takk.
Takk fyrir þetta og það hérna eitt liður líka sem að forseti leggur til að verði vísa til liða númer 9, það liða númer 26, fjárhagsáætlun 2016. Það verður athugasemdir við það. Og orðið að laust. Það ekki beðum orðið við þessa fundagerð. Þannig ég ber hana upp og þeir sem eru samþykkt einsalega stíðum merki. Hún samþykkt með allum greiddum atkvæðum. Og þá fyrir við fundagerð, þriðju fundagerð byggðaráðs frá 8. október. Stefán gerðu svo vel.
Já, fórseti ágjötu sveit, stjórnarfulltrúar. Það voru 13 mál í þessum byggðaráðsfundi þann 8. október. Nú, fyrsta máli var eigendastefna fyrir þjóðlendur verkefnalýsing. Bréf frá forsætisráðuneytinu sem var að verkefnalýsingu fyrir eigendastefnu fyrir þjóðlendur. Byggðaráð samþykkti að fela sveitarstjóra óska eftir lengri umsagnarfresti og fara yfir máli með skipulags- og byggingafulltrúa sveitarfélagsins. Annar liður var hættumat vegna skriðufalla og snjóflóða. Það var lögð fram fundagerð fjórðafundar hættumats nefndar Skagafjörðar frá 4. maí. En þar var verið að skoða tillögur Veðurstofu Íslands fyrir Sauðárkrók er varða hættumat og skriðufallum og snjóflóðum. Nú, þriðja mál er óskum land og leigu og nöfum og þar úrskurðaði byggðaráð í þeim því máli og það er raun og veru fjórða máli er fjórði liður og dagskrá er sama efnis óskum að fá leikt ræktun og landónögum og byggðaráð samþykkt að vísa erindinu til umsagna fjárhenda félagsins sem hefur haldið utanum og svona hefur góða yfirsýn yfir búfjárhald á nöfunum og því er leitt að þeir hafi það að segja með hvað hætti þetta landi leikt út. Nú, fyndi liður var sala íbúða 2015 rætt um sölu og húsnæði sem er eigu sveitarfélagsins og byggðar á samþykkir að stemt verða fækkun íbúða eigu sveitarfélagsins næstu árin og það er selda rætti því sem markas aðstæður leifa. Ég held að sé mjög mikilvægt. Sjötti liður varmahlíðaskóli staða húsnæðismála. Og þarna var farið yfir stöðu leikskólamála í Varmahlíð og það er unnið að því að leysa þetta mál varðandi leikskólaplássin og ég held að það sé svona fara að heilla öttir farsæla niðurstöð í því máli sem betur fer og mjög mikilvægt að það náist. Sjöndi liður fjárhagsáætlun 2016, þessum lið vísað, sömuleiðis 3 ára áætlun 2017-19 vísað sérlið hér í dagskránum eftir. Nú, og níundi liður var tillaga ályktun byggðaráðs vegna samningum afnám tolla og innfluttar landbúnaðar afurðir. En það var lögð fram tillaga frá Bjarna Jónssyni sem var felld með 3 atkvæðum. Tíundi liður er tillaga um mat á áhrifum mögulegra niðurfellinga tónna og landbúnað og úrvinnslu landbúnaðvara í Skagafirði. Og það er lagt til að Skagafirði standi fyrir úttekt að fjölda starfa í landbúnaði á svæðum ásamt úrvinnslu fyrirtæki mjólk og kjötvinnslu og afleittum þjónustugreinum og mögulega áhrif nýrra samninga við Evrópusambandið um niðurfellingu tolla á erlendar landbúnaðarafurðir. Þetta landbúnaður er á fjölda starfa veltu og afkomi landbúnaði matvalavinnslu og matvalagerð. Afnám tollaði þeir mæli sem samningarnir gera ráð fyrir geta haft ófyrir sér afleiðingar í för með sér fyrir landbúnað og matvalavinnslu í Skagafirði og því mikilvægt að fyrirliggi mat á áhrifum svo mikil að breytinga á afkomi fjölda fólks í skagafirsku samfélagi. Og byggðar á samþykkti þessa tillögu Bjarna Jónssonar og vísaði erindinu til meðferðar hjá atvinnu menningar og kynningarnefnd fyrir gefið og en mælist jafnframt til þess að atvinna verði með liðsinni byggðastofnuna til þess að vinna slíka greiningu. Það er alveg ljóst að miða við hvernig þessi tillaga er orðuð að þá er hún afskaplega yfirgripsmikil og ljóst að það þarf sérfræði þekkingu og fagþekkingu til þess að taka þetta þannig að vel geti orðið en ég er tek heilsugur undir þessa tillögu þetta er mjög mikilvægt að þetta sé gert þetta er mikilvægt að þetta liggi fyrir og þetta hefur verið gott innslag í þessa umræðu áframhaldandi ja, þessi mál og hérna komandi búar og samlíka Nú, 11. liðurinn er rætur BS undan þá frá íbúa fjölda þjónustu svæða, upplýsingar Nú, það lagt fram bref til kynningar frá velferðarráðuneytinu til róta BS varandi undan þá frá íbúa fjölda þjónustu svæða í málaflokki fallas fólks Fram kemur í brefun að ráðuneytið hefur fallist á erindi Dalvíkurbyggðar og Fjallabyggðar er heimila þeim að stofna sérstak þjónustu svæði tímabundið í eitt ár frá 1. janúar 2016. Þetta þýðir það að sveitafélögin í Skagafirði og Húnavatnssýslum þurfa þá að koma sér saman um skipulag á þessu á málefnum fallara hér á okkar svæði og ég held að það sé afar brýnt að menn reyna að leysa og finna leiðir til þess að koma þessu mikilvæga málaflokki í fastar skorður og hérna já nú 12. liður eru samtök sveitafélag á köldum svæðum aðalfundur 2015 og 13. og síðasti liður á dagskrá byggðarráðs var aðalfundur fulltrúaráðs eignarhaldsfélag brunabóta félags Íslands frá 23. september 2015 fleira var ekki gert á þessum byggðar ásfundi takk
Takk að Stefáni fyrir yfirferð þessa stóra fundar og það á þessum fundi eins og báðum hinum og það eru hérna tveir liðir Það liður 3-7 sem að fórseti gerir að til að verði vísað til liða nr. 9, liður 3-7 fjárhagsáætlun 2016, þeim liður verði vísað til liða nr. 9 og 3 ára áætlun liður 3-8 verði vísað til liðar nr. 10. Ef ekki rathugasendir gera við það, þá skoðast það samþykkt. Og orðið laust. Gréta Sjöfn, gjör svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að fara yfir og ræða hér lið. Lið 6. Varmahlíðarskóli staða húsnæðismála. Og það kom nú hér í framsögu Stefánsvaks að það væri svona að fara að hylla undir lausn hvað var þar innista og þá stöðu sem að hefur verið uppi þar með hérna að leikskólin er sprungin og það alveg rétt það liggur fyrir tillagaynni á byggðaráðsfund á morgun lausn í húsnæðismálum til bráðabirða og það hefur verið það kemur hér á eftir í fundagerð samstarfsnefndar þar sem að hérna þetta kemur fram aftur sem sagt staða húsnæðismála en samstarfsnefndin fundaði núna í vikunni sama dag og foreldrar þannig í framsætunum auglýstu opin fund í miðgarði stöðu húsnæðismála og boðuðu sveitarstjórnar fulltrúa hér í sveitafélagsins og Akrahrepps á fund og formaður samstarfsnefndarinnar Gunnsteinn satt þann fundi með framsögu fyrir hönd sveitafélagsins hér og gerði það ljómandi vel en það sem að hérna mig langaði að fara yfir og það eitt af því sem ég hef rætt áður og svona í gegnum tíðina eftir svo sem málefni sem ég hef verið að ræða með sveitarstjórn allt frá árinu held ég 2012 eða 13 og það er hérna þessi staða sveitafélagsins varðandi samstarf við Akrahrepp. Þetta er mjög snúið, það er mjög snúið í stjórnsýslunni að vera með sérstakar nefnd sem sér hérna samstarf og í gegnum þeim málefni sem er inn í samstarfssamningi með Akrahrepp og stóru málin þar inni eru skólamál, bæði grunnskólans og leikskólans og það sem að ég sakna og hef allatíð gert og það ekkert nýtt að hérna ég vil sjá málefni skólana fram í Varmahlíð inni á dagskrá fræðslu nefndar mun meira heldur en verið hefur og mér finnst það að hérna þó svo að hérna samstarfsnefndin og fulltrúar þar inni hafi verið samstíga og vinni vel og byggðar á þegar við komið að málum en þá eru þarna málefni sem snúa að þjónustunni stefnunni og annað hvað varða fræðslumálin sem að mér finnst mikilvægt að fulltrúar inni í fræðslunefnd séu upplýstur og líka það að fulltrúar inni í samstarfsnefndinni fái líka bakk upp frá fræðslunefndinni að fulltrúum þar inni varðandi þau mál sem að við erum að ræða inni í samstarfsnefndinni. Það var nú talað á þessum ágæta íbúafundi eða fundi sem að var boðaður af foreldrum. Nú ekki hægt að kalla þetta íbúafundi, þetta var fundi sem að boðaður af fóröldrum daginn að hérna, þetta væri svona ákveðin kallekur sem að fulltrúar inn í samstarfsnefndinni hefðu og við þurfum að passa okkur á því að einangra ekki þessi málefni skólana þarna fram í sveit inn í samstarfsnefndinni. Og það var fulltrúi hérna Skagafjarðarlistans óskað eftir því að hérna eða lagði fram til við þess efnis að fræðslunefnd kæmi saman það sem að yrði fjallað það sem að var í fjölmiðlum varðandi skólamálum þarna framfá þannig að nefndafólk yrði upplýst og hefði upplýsingar stöðu mála. Þannig að ég vonast til þess að fræðslunefndin komi til með að fjalla þessa stöðu og þær leiðir og lausnir sem að er í gangi. Sérstaklega til þess að þetta fari nú líka inn í til umfjöllunar með fleiri aðilum heldur en þeim sem eru inn í samstarfsnefndinni. En ég held að og upplifi sjálf að það sé samstaða innan sveitarstjórnar hér með hvað leiðir eigi að fara. En þetta er mjög vant með farið hvernig við náum lendingu í þessu máli vegna þess að Akrahreppur er alveg á allt annari skoðun varðandi leiðir í því að hérna stækka leikskólarýmið og ég veit ekki hvað lendingu það fær en það var nokkuð ljóst á þessum fundi sem að var að hérna afstaða Akrahrepps fékk mjög góðan róm af þeim sem sátu þennan fund og tjáðu sig en það, við vitum það að það er ekkit alltaf allir sem að hjá sig og ekki síst ef það er mjög einhliða umræða sem er í gangi. Þannig að þetta er það er það sem ég er að kalla eftir að bara fulltrúar í samstarfsnefndinni fá nú gott bakkup frá fulltrúum í sveitarstjórnu og nefndum hvað var þetta verkefni því það er ekki auðvelt.
Já, ég þakka Grétu fyrir Stefán Vatngjálsvöld.
Fórseti ágættu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla nú bara að koma hérna upp örstutt og taka undir orð Grétu Sjafnar hérna varðandi stöðuna leikskólamálum í Varmahlíð og stöðu sveitafélagsins í þessu máli öllu saman og ég held að það sé mjög mikilvægt eins og ég held nú reyndar að hafi verið raunin að sveitafélagi og sveitastjórnin öll hefur staðið mjög gert saman í þessu máli og við höfum verið algjörlega einhuga og við höfum farið vel yfir þetta mál, við höfum rætt þetta og hérna talað okkur niður á niðurstöðu þá niðurstöðu sem við höfum síðan presentera bæði í samstarfsnefnd og byggðar á sveitafélagsins hefur síðan staðfest. Ég deili þessi skoðu minni sömuleiðis með Gretu varðandi það að aðkomu fræðslunefndar meira að skólastarfi í Varmahlíð. Og held að það sé eitthvað sem að menn hljóta þurfa að fara að horfa á. En ég vildi bara koma hérna upp og hérna raun og veru bara þakka samstarfsnefndinni fyrir þá miklu og góðu vinnu sem þau hafa lagt í þetta mál og þetta er búið að vera snúið en ég held að allavega hvað varðar þennan bráðavanda sem var fyrir séður, hann var ekki orðin, var fyrir séður, að þá held ég að menn sé eiga lausn á því vandamáli og því verkefni og það er mjög mikilvægt að það geti gengið. Hins vegar varandi með framtíðarsýn skólamála í Varmahlíð að þá liggur alveg ljóst fyrir afstaða sveitafélagsins og ég held að sé mjög brýnt að menn reyni að hraða því verkefni sem kostur er og nái sátt meðal þessara sveitafélaga sem er náttúrulega fyrsti kostur í stöðunni.
Takk að Stefáni fyrir. Þórdís, gefur svel.
Forseti, Guðsveitir svona fulltrúar. Varðandi umræðunum fræðslunefndina og málefni Varmahlíðarskóla. Það er það nú svo að fræðslunefndin kemur heilmikið að málefni skólans, já skólanna, allt til faglega starf þessara skóla fer í raun og veru fram í gegnum nefndinum að segja. Hún hefur yfirsýn yfir það alveg svo aðra skóla. Akrahreppur á sinn fulltrúa í fræðslunefndinu sem situr þar. En því er ekkert að neita að fræðslunefndin hefur ekki valdi yfir þessum eignar hluta og hefur nú kannski oft hefur maður ert sig yfir því að þetta skuli vera svona flókið. En það hefur alltaf komið fram hjá fræðslunefnda fólki að það styður heilsugar stefnu sveitafélagsins, byggðaráðið og sveitastjórnins hefur ítrekkað sínt vilja sinni þessu þó að það séum ekki komið lengra en raun ber vitni. Vonandi fer eitthvað að gerast úr þessu. Varandi það að það kom fram óskum að kalla saman fræðslunefnda fund út af þessari stöðu sem að var í nánd, sem var nú alls ekki okkinn. Þá var það nú svo að fræðslustjóri fór strax í það að vinna í því að leysa það mál og við töldum það brýnna en að kalla saman fund. Það verður mjög fljótlega fundur í nefndinni og verður þá hægt að taka stöðuna eins og hún var en brýnast var að fara í það að finna lausn sem að vonandi gengur eftir núna allara alveg á næstunni.
Takk að Þórdísi fyrir og Bjarni.
Já, forseti og ákveðti félagar í sveitastjórn. Ég byrja á að ræða líka þennan lið, sjötta lið held ég að sé Varmahlíðarskóla og leikskólan. Ég svo tekið undir marg sem að hér hefur komið fram hjá þeim sem að tala það var á undan mér. En þá fundur á mánudagskvöldi sem að foreldrar boðuðu og það svo sem kannski alltaf það er litt þegar slíki fundir eru boðaðir við þeir sem hætti upp á hvernig fólk geti gett ráðstafanum með að mæta og slíkt og við erum svo sem við erum bóðið á slíku að fundi í áskóla og víðar og hérna en einhver síður að þá eru það allavega fjóri sveitarstjórnarfulltrúar sem hér eru sem að gátu mætt og mættu og hlýttum á og það, það sem framfór og hérna og það rétt að hafa nokkuð svona ákveðin bylgja í þeirri umræðu og þeirra sem að tjáðu sig og þetta er líka hafa með staðið sjálfsögðu frammi fyrir vanda sem þurfti að leysa svona kannski er þetta svona luxusvandamáli eða sko subbartið er náttúrulega ánægilegt þetta skulle vera mesta vaxtarsvæði hérasins kringu Varmalíð og Langholti þær eru mikið af ungu fólki að taka yfir búum og það eru bandanáma fjölga og við verðum að geta ráðið við svona mál sem þetta taka við slíkum sko, svona jákvæðum breytingum ef við teljum okkur geta síðan kannski tekist á við stærri verkefni sem geta fælið í sér fólksfjölgun og fleiri börn þannig að við kunum sína að ég verki í þarna í þessu en ég held sko að þó að samstarfsnefndin sé að reyna vinna sitt verk til besti getur okkar fulltrú og það er ekki um ákveð langt sem að við förum með þessi mál að þeim vettfangi og ég vil taka undir þess að koma hérna fram hjá Gretu að við verðum að taka þessi mál fyrir á meira á vettfangi sveitarstjórnarinnar okkar og þá og það sá svo Akrahreppsins líka því annars held ég að við séum ekki að fara lengra og þannig hér eru alltaf meðlutur sveitarstjórnar var ekki á svo fundu og veit ekki hvað fram fer nema þá maður getur svo sem lesið þessum við sjá á hérna fjölmiðlega síðum, en húsalega er það ekki alveg réttur uppdráttur að því sem að framfór, það hefur verið betra að fleiri hefur komist. En ég varðandi sko afstöðu Akrahrepps og þeir komu sínu svo sem býsna vel til skila þarna. Eitt svo sem, sko, sem að þeir voru að tala eins og ég svo sem skilðu aðeins með þó að ég sé kannski gendilega að skrifa upp að sko, aðra röksundafæslur hjá þeim. Það er auðvitað sko með að við tekjum hreppsins eru mjög sko dýr og stór verkefni þannig að ég gerum alveg grein fyrir því hvað þetta þýðir sko fyrir eftir nána sko alla skattekjur ársins jáðum að fara að gera það sem þarf að óbreyttu með þeirra 25% hlut og okkar formann samstæðstendana kom svo sem í eða svo sem að einhverjum öðrum leiðum í þeim efnum á fundinum að hérna takast á við það mögulega breytt eignan hlutföll og slíkt. En ég held sem sagt að við komist ekki sem sagt lengra með þetta nema að taka þetta svona eitthvað virkilega hér inn á borðið okkur og ég held kannski líka sko til þess að það verði þá ekki tortryggni annars lítið það er alls konar sko fólk er mjög fljótt að vera viðkvæmt fyrir því að það finnst að ekki vera haft með í ráðum eða það sem verið að útlista að pæla í einhverju hugmyndir sem að það hafi möguleikki aðkomi á þá geta það verið kennarar, það geta verið foreldrar og fleiri þannig að ég vil ekki áslá að það verið hérna reynt að fá fulltrúa kennara sagt, í skólanum, í leikskólanum að málum og foreldra þegar að vera spá í útfærslur og tekningar og slíkt þannig að þá getur þetta sjónar með og slíkt komið fram og það sé þá heldur ekkit verið að ræða eða ber út einhverjar aðrar útgáfur heldur, að málanum heldur en raunverulega er í gangi. Þannig að ég held að það sé svona farsælast þó að það sé vandasamt í verkstjórn og þetta hérna þarf að halda utan um það vel en bara svona mæli með því það er það sem ég vildi segja um þetta en vona þetta náttúrulega að leysa sem fyrst og þó við komum með bráðabirulaust framöndan að þá menn notið þá tíman til þess að vinna að framtíðarlaust á þessu og við eiginlega náum að vinna úr þessum luxusvanda sem er þessi uppbygging og skemmt og ánægilega endurnýjun á þessu svæði en þá vil ég víkja að öðrum liðum í dagskrá þessa fundar liðum líklega já, 9 og 10 það var að það tillögur sem lagðar voru fram ég þarf ekki orlengja svo sem við ykkur hvaða getur þýtt fyrir skaffist samfélaga ef að það verða mikla breytingar á starfsskilyrðum landbúnaðarins og afræð fyrirtækja hér og þó við höfum það ekki hér alveg á sko fyrir okkur hvað er að hérna hvað er mjög störfi beint í landbúnaði kringum afurða og stöðvar og úrvinnslu hjá okkur og talan ekki um síðan það kannski ennþá flóknar átta sig á síðan afleiddum störfum í þjónustu kringum þetta en ég held að við áttum okkur samt á því að það eru fá svæða landinu sem að byggjast mikið á þessum greinum og Skagafjörður og ég ánægði með það að það skulum hafa verið niðurstaðan eftir nokkra spekulasjónir að byggður og væri svona til með að jafnvel að fá að vita hvað að vera mjög störf í þessum greinum hér í héraðin og það hefur verið samþýtt og því verði fyllt eftir. Ég veit að það kannski er stakmur fyrir því hvað er að ganga langt í að afla þessar upplýsingar varðandi raumlega veltu og tala lengi svona hérna, já, aflöð störf og veltu í kringum lambuna en ég held þessi mjög mikið vett og bara og eðlilegt að við höfum þetta í höndunum enn betur hvað raumlega er undir og við höfum áður tekið slíkt saman eins og með opinberu störfin í héraðinu og þá kannski auðveldara verk og við höfum síðan fylgst svolítið með því og reyndar hefur fjöðrunum fækkað þar jafn óðum að við svo sem fylgst með þeim hverfa og allavega haft svona nokkuð status svona því hvað sem við maður vera þannig að svo sem fagna því að það hefur nú verið neðurst að fólk verið tilbúið að fá þessar upplýsingar fram ég vil eins og það bara væri náttúrulega ítreka sko það hvað þetta er og getur verið stóra alvarlegt mál fyrir ykkur og okkur og alla hér í héraðinu hérna þessar miklu breytingar sem eru boðaðar og ég er nú hérna með ágætis blað, málgagni hérna bændablaði sem er besti fjölmiðill landsins að fyrir utan eina góða mynda stórbónda hér í héraði þá er náttúrulega allir umfyllun á forsíðinu tengist þessu máli og það er gert greið fyrir álitun stjórna bandasamtakana um þetta tollamál og það er fjallað um smita þetta kjötniðurflutningi og þá var svona reyfist aðeins upp til að frækt kjötfrumar sem að náðast að forða á sínum tíma og, en það er ýmsar hættur þarna loftu og síðan er ánægilegt að sjá að þarna eru sveitastjórnir sem hafa kjart til þess að standa með sínu fólki og sínu atvinnugreinum. Þarna er gerð skil álögtun sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar sem að er nú svo sem ekkit ósvipuð þeirri sem að löðva fram á þessu byggðarhúsfundi nema hún er heldur ítalegur og gengur nokkuð lengra hjá sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar en þetta kjarkað fólk og mikið undir og síðan hafa fleiri sveitarstjórnir tekið þessi mála upp líka, Skeið og Gnúpverjahreppur og fleiri og hefur svo sem alveg verið hæfi að skaga fyrir gera það líka. En það er nú svo að sumir kannski fyrst að þurfa sína nærgætni sínu þingmönum og sínu ráðurum og hérna saman geta líka verið kvöpnir ef eru gaggrindir eða svona á það þrýst með málin, ég get svo sem gilir það einhverju þykir það er eitthvað kvekkjandi eða svona kvíði því að fara fram með gaggrinni á þá en það var svolítið tákrand fyrir þegar frétti bárust fyrst að þessu máli og með þessu samningu með ánum tollana að jú, maður sá í fjölmjölum að það voru þingmenn að fagna þessu viti sokkar og meiri sé Ásmundur Einar svona til að fyrra með og hann sást kannski bakkað út úr í síðar og fleiri leið og þingfundur hófust eftir tíðundin að hvernig skildi þá hafa verið jú það var hérna slegist um pontuna af þingmönnu samfylkingar sem komu þar röðum upp að fagna þessum tíðundum og gátum alltaf lýst gleði sinni og reynda bara þetta var svona kom mörgum mjög skemmtilega óvart að þetta kemur þessari átt en það var svona tíman að tákna það skildi vera þing með samfíkingarna sem að stegu í ponti hérna hverju eftir öðrum og fögnuðu þessum tíðundum en það vitaði nú að framsökar mann geti ekki lengur farið héruð og hrætt bændur á samfíkingunni þegar þeirra hafa gengið frá nákvæmlega samningum sjálfur og hluti sem að þeirra hafa verið að hræða fólk á að samfíkingi geti mögulega staði fyrir. En þau var þá alltaf allavega að vera þessari línu og bara samkvæmst sjálfur sér í því og í svo sem umræðum um þessa tillögu og inn í byrðrað kom svo sem ekki óvart að það var líka þeirri áttinu sem að hérna hverju hefðu mál fyrir hópnum þar, það var náttúrulega þá kannski á sama veg en sko, mér var nú orðið þegar að ég heyrði fyrst tíðindin með þetta tollamál að hérna með þessa flokka í ríkisstjórnum þá myndi nú líklega margi verið til þess að gleypa tunguna með tíðindunum eins og var með mataskattinni fyrir ára og slíkt ég hrættir að það væri hér allt orðið logandi ef að það hefði verið aðri ríkisstjórnum hefðu staðið að þessu ég er bara að koma svona aðeins að því að mér finnst að þegar að svona mikið er undir hér í Skagafirði að þá getur fólk alveg sínt hann kjarka standað með sínu fólki, sínum atvinnugreinum og sínu heimafólki, jafnvel þó að einhverjum þingmönnum að ráðherrum þykir það óþægilegt að þeir hafi staðið að málunum. En svo hlýtur að vera þessi tilvikið, ég bara trúi gjörun að það sé einhver svona einhver hræðsla sem að búa undir að menn treysta sig ekki til þess að taka ákveðnar upp málstað síns fólks í þessu. Og sko ég fengið ágætis viðbröð við hérna allavega persónlega við því að taka þessi mál upp og jafnvel fólk sagt við mig og það hefur verið hóla ég væri nú kannski svona þakka mig fyrir að halda gildu framsöknarflokksins á lofti hér í héraðinni og maður tekur því bara á eins og ákvaða málta og hægt er en ég myndi vilja sjá fleiri gera það líka í þessu máli og hérna ég vona að menn muni svona rísa upp í þessu og hérna sína döngun sko, þó menn sér hrættu við þingmenn og ráðherra og hvað þeir geri hvað verður að það verði sko, lögð aftur fram að næsta samgöngáttun eftir þess þeir verði með 0 krónur í framkvæmdina svæðin er það kannski eða starfum fækki ennþá hraðar ef að menn veri ekki þægir sko, hvað er það sem er orðið sko sem maður hafa eiginlega ámenn hérna sko með við hvernig hlutin hafa gengið fyrir sig og þess vegna ég var ég svona fyrir nokkrum vonbröðum með hérna viðbröðum þessu sérstaklega sem þess að það var nú nokkuð ætt við það sem aðrir hafa verið að taka upp og svo sem auðvitað hætta að skala þess niður testa á málflutninga ef að með vel sína meiri nærgætni í hérna tillöguflutningnum gagnvart þeim sem að því er beint að og en það eru allavega þó ýmis örnu sveitafélög sem að láta sig þetta að varða og fleira sko en við erum alveg takað okkur til fyrirmyndar og ég get nefnt fleiri dæmi eins og meiri síðan samtök sveitafélög Austurlandi sem að rísa upp og álita vegna viðskiptabanns hérna á Rússa og hérna krefist þess að stjórnum snúi þar við blaðan og svo framvegis og þar eru þá allavega sveitafélög sem sammenustu það að standa með sínum atvinnugreinum og sínum fólki og ég tel að þarna hefði við geta gert það líka og vonandi svo sem er það ekki hlaupið frá okkur hér og hérna mennmenni gera það sem er geta í þeim mennum ég veit að svona bara koma þessu hér að mér finnst að alveg óhætt í hverjir séðu við stjórnvölin og við höfum að halda okkar línu í því að vera tilbúin til þess að standa á hagsmunum okkar fólks og með okkar fólki og það hef ég rétt að gera við mismunandi vinsættir meðal að sjá ráðurum fyrirverandi ríkisstjórnar og ég held mér haldið því áfram fyrir mitt leiti og ég vil sjá aðra gera það einni takk fyrir
Þakka Bjarna fyrir Gunnsteinn, Jónsvel
Fórseti, góða sveitastunar fulltrúar Það sem ég ætlaði nú að tala var sjötti liðurinn staða húsnæðismála í Varmahlíðaskóla Það er nú þannig í þessu að þessi blessaða samstarfsnefnd sem ég formaði fyrir er svona stjórnskipulega svolítið skrítin nefnd eiginlega bara stórskrítin og okkar staða svolítið sérstök hvernig við eigum að höndla þessi mál Við erum í þeirri stöðu að þarna annað sveitafélagi sem er 75% eigandi eigna og hitt sveitafélagi sem er 25% eigandi. En eiga síður ekkert alveg ljós hvernig á að höndla það. Nú, ég leggs og það hefur verið góð samstaða hérna innan sveitastjórnar það hvernig tekið á þessum málum. Og allir á sömu blaðsíðunni þar. En það er kannski svolítið áhyggjefni líka þegar að alls konar sögusagnir eru konar á kreik sem maður heyrir utrasið sem ekki eru réttar og kannski þurfum við að standa okkur betur í að kynna málið svo fólk geti tekið betur upplýsta ákvörðun en ekki ákvörðun sem er byggð á einhverjum sögusögnum og hugdettum.
Ég þakka Gunnsteini fyrir Stefán Magnússon.
Já, fórseti ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Ég ætla nú aðeins að bregðast við þessari ágætu ræðu Bjarna Jónssonar. Ég fagna því nú ef að Bjarni Jónsson er farin að bera út erindi framsóknarmanna hér í Skagafirði. Við höfum nú oft fundist Bjarni vera nálægt okkur í pólitík en hérna það gott hann að átta sig sjálfur á því. Mér var nú hugsa til þess á hann að hérna þegar ég heyrði þessa ræðu að hvort það væri komið að kosningavetri og hérna það var svona tónin í ræðinni en það nú ekki fyrir eftir 3 ár í sveitastjórn og 2 ár til alþingiskosninga en það eru náttúrulega forsetakosningar á næsta ári en hérna sko það sem ég vildi aðeins koma inn á í þessu er því þætt fyrst hérna langar mig bara að, þannig að því sér til haga haldið og ég kláru þessi varmahlíðamál að ég ætla Bjarni Jónsson tók það held ég 4 sinnum eða 5 sinnum fram í sinni ræðu að hverjir voru mættir á þennan fund og hverjir mættu ekki á þennan fund og það er alveg rétt eins og hefur komið hér fram í fjölmiðlum og það var engin úr sveitastjórn framsóknarmanna það var engin framsóknarmaður úr sveitastjórn fyrir geðið svo ég orðið þetta rétt sem gat mætt á þennan fund og það var bara svo það sé sagt, það var klúður hjá mér og skipulagslegs eðlis og hérna er bara beðist velvirðingar á því hér með og þetta nú stundur svona sko að menn mæti ekki á eigi ekki heimagengt ég man eftir góðum fundi hér sem ég held 2012 út í safnahúsi þar sem var verið að kynna hagræðingar aðgerðir sveitafélagsins einhverja sennilega mestu og viðamestu aðgerðir sem sveitafélagið hefur ráðist í og þar voru ekki allir sveitastjórnar fulltrúar mættir ekki eins og allir úr meirihluta þannig að stundum það bara þannig að menn eigi ekki heimagengt á fundi og eins og ég sagði það hérna, var við mega sakast í þessu máli og ég byggðist enn og aftur velvirðingar á því að hafa ekki haft fulltrúa framsóknarmanna á þessum fundi í varmalið en varðandi hittmálið varðandi þennan samning Íslands og Evrópusambandsins sem við skiptum með landbúnaðum. Það er alveg rétt eins og Bjarni Jónsson tók hér fram að byggðaráð sveitafélagsins var ekki tilbúið til að skrifa undir yfirlýsingu hans að svo komnu máli og að svo stöttu máli. Menn töldu það að það væri erfitt að sjá hver raun og veru áhrif þessa tolla samning hvert hann yrði fyrir bændur án þess að búvörusamningurinn væri gerður samhliða og það held ég að sé lykil þátturinn í þessu, ég held að það sé lykil þátturinn að menn geri þennan búvörusamning til samhliða þessum tolla samningi og hann verði gerður til langs tíma og ég hef ekki betur heyrt en bæði utanríkisráðherra og landbúnaðarráðherra hafi talað í þá áttina og sagt af innis opberlega og það sé það sem verði gert. Ég hef hins vegar áhyggjur af því ef að það hefur ekki verið haft samráð við bændasamtökin í þessu máli eins og fram hefur komið og það er miður en og það er eitthvað sem stjórnvöld og ráðherri verður þá að laga en okkar niðurstaða hér í byggðaráðunum var svo að svo komni máli að þá vildum við bíða og sjá hvernig þessir búrusamningar litu út áður menn færir að úttala sig um þennan samning. Varðandi það að þessi samningur og það var margt þarna sem kemur óvart, jú, sennilega er margt sem kemur óvart í þessu, að menn skulu aðeins skoða forsögun í þessu máli. Og það er nú þannig að þessi samningur, eins og ég fór nú yfir hér í byggðaráði og ágætt að fara þá bara yfir aftur nú, að þessi samningur er ekki detta á himnum núna í dag eða gær. Það er nú þannig að í maí 2011 voru það landssamtök sláturleyfishafa og samtök afurðastöðva eða mjólkuriðnaði sem fóru þess að leita stjórnvöld að þeim myndu beita sig fyrir samningi við ESB stærri tollfrjálsan innflutningskóta fyrir lambakjöt og skýr fyrir markaðs og markaði sambandsins. Í júli 2011 óskaði Svínaræktarfélag Íslands eftir því að ráðuneyti greindi að ráðuneyti sem sagt að greinin yrði tryggður útflutningskvóti til ESB og í 2013 komu alifuglaframleiðendur því á leit við ráðherra að þeir óskuði eftir því að er sami stærri kvóta. Formlega samningaviðræður hófust 2012. Þarna voru á þessum tíma 2011 og 2012 voru Jón Bjarnason og Steingrímur Jósefsson með þetta ráðuneyti. Þannig að menn ættu nú að hafa haft einhverja vísbendingar um það hvað var í vændum. Og það má kannski líka hafa það í huga á þess að ég ætla að fara að draga arga þras alþingi sér inn á þessa samkomið hér. En það er allt í lagi að halda því til haga að á þessum tíma vildu þeir flokkar sem þá voru í ríkisstjórn og VG var í þeirri ríkisstjórn semja við Evrópusambandið að Ísland er fullgildur aðila því sambandi. Og hvað hefði það þýtt fyrir íslenska landbúnað? Og hvað hefði það þýtt fyrir íslenska sjávarútveg? Hefðu við verið þá að ræða tolla innflutning hér? Ég held að menn skuli aðeins bara horfa á þetta heilstætt. Þannig að ég ætla svo sem ekki að fjalla þetta lengra að sinni. Ég ætla ekki að leina því að sjálfsögðu höfum við áhyggjur af þessum tolla og þessum samningi en meðan við þær forsendur sem við höfum í dag þá er það mitt mat að lykillinn að því að það sé þetta sjá hver raunveruleg niðurstaða er fyrir íslenska bændur sé þessi búvörusamningur og þess að hvetjum við stjórnvöld sem flýta honum eins hratt og gera hann eins hratt og klára hann eins hratt og hægt er þannig að stakka yfir mig.
Ég þakka Stefáni fyrir orðið að laust. Bjarni, gerðu svo vel.
Ég fórseti og ágæti sveitir sérna fulltrúar. Ég þakkar Stefáni Vagni fyrir langflest sem að sagði hér aðan og margt sammála mér og vonandi hérna fylgistu við þá aði í framhaldinu með það. Aðeins, sko, ég varðandi þessi búgreinafélög þegar hafa nú borið af sér, sko að vilja meina að hafa verið snúið út úr þeirra málaleita, talsvett, og ráðherra hafa verið að svona snúa sig út úr málanum með því að fara ekki alveg rétt með, en allavega hafa þau einhver sent frá sér yfirlýsing að þess efnis og tjá sem þeim hætti að þetta sé ekki alls kostar rétt að hérna stillaði þannig upp Þannig að ég er svo meða bara frá fulltrúum þeirra sem ég hef heyrt í, og ekki öllum. Nú, ég varðandi forsögum allsins, jú, það rétt að þetta var eina kröfum Evrópusambandsins, hluta af aðlögun af ferlinu, og eina forsöndu þess að Ísland getur verið aðal Evrópusambandinu, það var að gefa þetta alls saman eftir. Og það líka alveg ljósta að hafa og talandi AFG og talandi það félag sem ég hef starfið í hérna í Skagafjörði, við höfum náttúrulega verið með einörð alveg frá upphafi í þeim efnum og virkilega látið fyrir okkur finna og þessi mál og þeim tengd verið okkur erfið með hvernig svona sömur höfum við sér í landstjórninni þar og hérna og við séðum eftir félagum hér fyrir þær sakir sem að bara ekki gett sett sig við það og við höfum þess að haldið okkar línu og barist áfram fyrir okkar gildum á málflutningi og þeim sem við höfum talið vera líka grunn og stofgildi þeirra samtaka en jú, það voru þarna nokkrir ráðherrar og þannig alveg ljóst að það sá að ráðherrar sem ég þekki best til og var landbúnaðarráðherra að hann virkilega gerði sér grein fyrir því hvað þetta þýtti og enda fór þetta ekkert gegnum hann og það var ekkert að fara í gegnum hann þannig það er alveg ljóst en síðan sitja mér jú ennþá með náttúrulega þessu umsókn inni og það er ekki búið að afturkalla hana við fórum um hætti og þannig að hann var kannski segja þetta sem við reyði einni þá hindrin nú vegi það verið að fara raunvægilega baktýra megin þá inn í Evrópusambandið mögulega bara að vera að klára suma þessum hindrinum sem áður voru og sumir ráðherra vildi ekki settast á sínum tíma sem ég segi þekki vel til þeirra mála en hérna ég vil líka kannski leggja áslá sko eins og bændasamtökin hafa sagt jú, eitt er það að grundvallar atriði að þessi kláraði búvörusamninga til lengri tíma sko áður en að það gengi frá tollasamningu á þessu tagi en þeir hafa líka lagt áherslu á úttekt á áhrifum á sko íslenska landbúnað og einstakar greinar og kannski grunni líka þeirra úttekt vilja með sjá útfærslur á þessum tollabreytingum þannig að það sé þá að verja hérna við hvað maður greinar eða framlýslu sem að menn vilja sérstaklega ekki áslá að gæta en það kannski er erfiðar að leggja það upp eða menn er ekki búin að taka þetta almennilega út þannig að það er áslá sem þeir hafa verið með og ég tek undir og hérna vona fleiri geri en ég það er bara vona það besta í þessum efnum þetta er mikið undir og ég held svona þetta sýnir sig svona fólk mér að menna saman við það að gæta hagsmuna þessar ratryggurina hér, hversu ákveðið fram er fara á hverjum tíma í þeim efnum. Takk.
Ég þakka Bjarna fyrir fleiri sem að Gréta Sveinn Gjósvel.
Forseti, það getur sætið svona fulltrúar, bara örstutt. Í hérna varðandi hvað, hún er númer 9 og hérna ræða tillögu Bjarna Jónssonar og eftir minni bestu vitund að þá er ég svo eina hér sem að get sagt að ég tilheyri þessari bændastétt með við mína búsetu og ég er nú þannig innréttuð að ég vil nú hérna ekki ganga lengra í því sem að við erum að takast á við hér inn í sveitarstjórnarheldur en það sem snýr að öðrum aðilum og fyrirtækjum heldur en það sem að fellur undir málefni sveitarfélagsins. Ég vil ekki ganga lengra heldur en viðkomandi fyrirtæki eða atvinnurekundur hafa stigið sjálf. Þannig að mér fannst þessi hérna tillaga sem að var þannig að lögðu fram ganga mun lengra heldur en að ég var tilbúin að ganga með við það sem að hérna bændasamtökin hafa verið að láta frá sér og sérstaklega sem snýra þeim sem eru hér á þessa skaffiska svæði en ég áskil mig alveg rétt til þess að hafa ganga lengra og hafa aðra skoðun seinna meir þegar að frekari upplýsingar koma fram og það sem er brýnast núna og hefur komið fram og það er það að þessi búvörusamningar og þeir verði gerðir og þeim verði hraðað og það er það sem að mér finnst vera aðal máli núna að styðja bændur í því að hérna álykta með því að það verði hraðað gerð þessa búvörusamninga. En eins og ég sagði áðan, ég áskil mig alveg rétt til að ganga lengra og hafa hérna sterkari skoðun síðan meir en mér finnst það ekki tímabært á þessu eins og staðan núna.
Ég þakka Grétu fyrir og fleiri sem vilja Viggo, gjörðu svo vel.
Já, fundarstjóri góðir fundarmenn. Ég ætla nú bara rétt að taka hérna til máls út af sjötta liðnum. Kannski aðeins líka vegna níunda liðnum. Ég ætla nú að byrja á því að þakka þessu fólki sem að boðaði til íbúa fundar í Varmahlíð fyrir að láta sér þetta mál varða sem að, og það sýnir manni það að fólki þetta brennur á fólki og fólki er ekki sama hvernig þessi hlutir eru í stakk búnir en eftir því sem að ég best veit og þó að ég hafi ekki komist á þennan fund þar sem ég var bara á öðrum fundi sem að var búið að fresta að minni beini tvisvar áður þannig að stundum enn og bara málum þannig háttað að við komumst ekki, við getum ekki verið allstaðar, ég hefði þetta verið á fremur stöðum þetta kvöldið en maður þarf að vega það og meta og hver og einn í það og það skiptið en samstarfsnefndin hefur verið að vinna að þessum málum lengi og mér finnst það gott að það skuli vera búið að ná þarna bráðabirðalausn í því svo að auðvitað hefðum við all í sveitarstjórninni viljað að þetta hefði ekki komið upp þetta var ekki svo sem fyrir séð þannig að ég held að það séu allir sem í sveitarstjórninni eru tilbúinir til þess að reyna að leysa þessi mál og er verið að vinna í því á fullu og verið að því að þeilindum Aðeins varðandi orð Bjarnar Jónssonar hér það að við værum eitthvað smeyk við þennan eða hinn ráðherran um verkefni þar sem hann var að dylgja því að við getum ekki varið okkar bændur og stæðum ekki með okkar fólki. Ég skil það nú ekki alveg því að ég veit nú ekki betur heldur en að við stöndum yfirleitt saman að því þegar að ábjátar og ég kannast ekki við það að við séum einhvers staðar út í hotni þegar að þarf að taka á það er nú einu sinni þannig að það sýnist sitt hverjum í þessum málum eins og öðrum þessum tollamálum öllum og ég ætla ekki að reykja það frekar Stefán fór ágætlega yfir það þau svör hér áðan en ég held að meiri hluti sveitarstjórnar Skagafjarðar standi alveg í lappirnar gagvart ríkisvaldinu þó svo að við eigum kannski við ofur eflegað í etja stundum og þá er það bara þannig að stundum tapar maður slagnum þó maður tap ekki algjörlega orustunni þá verða menna vega og meta þær í millum. En ég kannast ekki við það að við séum eitthvað að láta í minni bókan eða svörum ekki því fólki eða tölum ekki við yfirvöldum þá hluti sem að við þurfum að ræða við á. Þannig að ég vísa því algjörlega til föður húsana og ég held að við höfum ekkert lagt okkur minna fram við það að reyna að hafa byggðins skoða hér í Skagafirði og mannlífins gott og við mögulega getum. Takk.
Ég þakka Viggo fyrir. Og fleiri sem að vilja. Já, sem fundargerð Byggðaráðs. Það 8. október. var mikill fundur. Og svo virðist ekki vera þannig að ég ber fundagerðina upp þeir sem eru samþykkið á merki og hún samþykkt með öllum nýju atkvæðunum. Næsta dagskrá fundagerð atvinnu menningar og kynninganefndar frá 21. september. Gunnsteinn, gjörðu svo vel.
Forseti, góður sveitarstjórnarfulltrúar. Já, það 24. fundur atvinnu menningar og kynninganefndar. Þar voru fjóri liðir á dagskrá. Í fyrsta lagi var það lagða fram tilnefninga framboðan í vinnu hópa sem að hafa þar hlutverk að vinna og tillögum sem að koma fram í skýrslu Capacent búsetuskilyrði í Skagafirði og það tilnefninga voru þannig að það var einn fulltrúi frá hverju framboði í þessa fimm hópa og einn starfsmaður sveitarfélagsins. Nú, liður tvö, þar var tekin fyrir auglýsing frá ráðuneytinu, bréf frá atvinnu og nýsköpunar ráðuneytinu, þar sem að bæja og sveitarstjórnum er gefin kostur á að sækja byggðakvóta. Nefndin fór starfsmönnum að senda inn umsókn fyrir hönd sveitarfélagsins og tók fram að umsókninni skildi lögð sérstök áhersla að teki tillit til erfiðra stöðu Hofsós og skerðingar liðinu ára á byggðakvóta yfirstandandi fiskveiðiárs. Þriðji liður var styrkbeiðni tekin fyrir styrkbeiðni frá Guðfinni Ími Harðarsinni vegna kvikmyndirana 23 frames. Nefndin sinjar erindinu en óskar kvikmyndagerðar fólkinu velfarnaðir í störfum sínum. Og fjórði liður voru brothættar byggðir. Þá komu fulltrúar frá byggðastofnun þar þau Sigríður Þorgrímsdóttir og Snorri Björn Sigurðsson komu til fundar og kynntu verkefnið og þá mælikvarða sem liggja til grundvallar þegar þeim byggðarlögum sem að sóttu er raðað í forgangsröð. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
Takk að Gunnsteini fyrir orðið að löst. Takk við þessir engin hljós svo ég við ykkur að gefa merki þeir sem eru samþykkt fundagerðinni. Hún samþykkt með allum greitum atkvæðum. Umhverfis og samgöngunefnd frá 21. september er næsta dagskrá Sigríður Magnúsdóttir gjörðu svo vel.
Forseti sveitarstjórnarfulltrúar, þetta fundur frá 21. september. Þar voru fimm mál á dagskrá hjá okkur. Svo fyrsta var skjólgarðurinn fyrir smábátahöfn. Við vorum búin að senda þar erindi til að flýta aðeins fyrir framkvæmdum Skagafjarðarhafna. Og því hefur verið samþykkt en það verður að vera þannig að við framkvæmum þetta sjálf og fáum svo greitt seinna frá ríkinu og þetta var lagt þá til byggðarás til umfjöllar. Síðan leið númer 2 var snjómokstur á Sauðárkróki og þá var lögð fyrir fundin drög á útboðsgögnum sem hefur farið út og voru opnuð í gær. Síðan í þriðja lið þá var fjárhagsáætlun og fórum aðeins yfir hreinlætismál og fjórða umferðar og samgöngumál og fymta umhverfismál. Þar vorum við bara að taka stöðuna þar við erum í dag og skipuleggja fjárhagsáætlunina gerð sem á eftir að koma. Fleira var ekki rætt.
Ég þakka Sigríði fyrir þessa skjótu og góðu yfirferð og gefa orðið laust um fundagerðina. Rétta sig upp, gjörðu svo vel.
Forseti og getur sveitarstjórnarfulltrúar. Það liður 2. Snjómokstur á Sauðárkróki. Það svona það sem ég velti fyrir mér núna þegar er að vera að tala þarna útboðsgögn og verktaka. að þess að fara eitthvað djúpt í akkurat þetta verkefni að þá var hérna fyrir einhverjum vikum síðan eða mánuði, ég manna ekki hversu langt það síðan að þá vorum við að fjalla um innkauparreglur sveitafélagsins sem á eftir að hérna móta og ég held að í þessu samhengi að bara brýna þá sem fara með máli að koma þeim hópi í gang þannig að við ég held að það sé gott gagnvart öllum verkefnum og öllum innkaupum fyrir nefndir og sveitafélagi heild að hafa slíkar reglur tiltækar þannig að ég bara brýni okkur til góðra verka með það að koma þessari vinnu í gang
Já, þakka ég fyrir Greta Fleiri sem að vilja fá orðið Svo ekki svo ég byrð fundagerðinu þeir sem eru samþykkið merki Bjarni, þú ekki samþykkur Hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum Og þá ein fundagerð eftir og það fundagerð samstarfsnefndar með Akrasekli Gunnsteinn gjör svo
Forseti, góða sveitastöndar fulltrúar Það 31. fundur samstarfsnefndar sem haldi var síðast liðið mánudag Nú það eru tveir liðir á dagskrá undir fyrir liðinum kom skólastjóri grunnskóla sem varmahlíð Hanna Dóra Björnsdóttir til fundar og kynnti okkur stöðu mála í skólanum en þar gengur starfið vel en við heyrðum að það skortir og ýmislegt bæði húsnaði og húsbúnaði annar liður voru svo málefni leik og grunnskóla sem að og farið þá í þá stöðu sem að skapaði stóna á síðustu dögum að eina dagfóreldrið sem var starfandi í varmæli létta störfum eða ákvaða láta störfum nefndin fór yfir það leiði sem var mögulegar og hefur síðan og komst að nokkurn eina nýðustöð sem síðan hefur verið unni með en það sem var aðal áherslu efni nefndarinnur var að það yrði unni mjög hratt í þessum efnum og þannig að lausnir eru tilbúin sem allra fyrst það að vera ekki gert
Takk að Gunnsteini fyrir orðið laust Greta Sjöfn Gjörsson
Forseti ágæti sveitarstjórnar fulltrúar ég get ekki látið hjá líða standi þegar þetta málefni á dagskrá og sé búið að ræða þetta mjög oft en bara Gunnsteinn gerði þessu góð skil mér langaði hnykkja bara á lið eitt að það kom fram í málflutningi skólastjóra að starfið hefði farið vel á stað núna í haust en það hérna ýmsu ábótavant varðandi búnað inn í skólanum og það var nefndinni nokkuð vonbrigði að vita það sem að við vorum að taka ákvörðunir í fyrra hausti 2014 að gefa í varðandi hérna örlítil búnaðakaup inn í skólan að það hafði ekki orðið að veruleika þannig að hérna það var svona miður en við vitum það, við fengum skýringar á því og vissum að því að það var náttúrulega búið að vera skipti eða erfileikar í fyrra varðandi stjórn inn í skólanum þannig að þetta svona fjall og milli vita en vissulega hefur þetta neikvæð áhrif á þann búna sem að nemendur hafa verið eða standa fram fyrir að nota þannig að við þurfum að gefa svolítið í hvað þetta varðar þannig inn í varmanlíðaskóla
Takk fyrir Greta Fleiri Svo ekki Svo ég ber fundagerðin upp þeir sem eru samþykkir geðmerki og hún samþykkt með öllum reyldum atkvæðum og þá yfirferð þessara fundagerða lokið þessara sex funda Nú liður númer 7 almenn mál. Það samþykkt búfjárhaldi í sveitarfélaginu Skagafirði. Nú það voru lögð fram drög að nýrri samþykkt búfjárhaldi í þéttbýli í sveitarfélaginu Skagafirði. Og þau voru samþykkt á fundi landbúnaðarnefndar 14. september. Og þessi samþykkt hún sett til að tryggja skipulag. Stjórn og eftirlit með búfjárhaldi í þéttbýli í sveitarfélaginu Skagafirði. Og koma þannig í veg fyrir ágang á lóðir íbúa og einnig til verndar gróðri í sveitarfélaginu. Nú þeir þéttbýlisstaðir sem að samþykkt þessi tekur til eru Sauðárkrókur, Hofsós, Varmahlíð og Steinsstaðir. Nú þessi samþykkt segir meðal annars búfjárhald er óheimilt í þéttbýli í sveitarfélaginu Skagafirði. Búfjárhald er þó heimilt í þéttbýli í sérstaklega skipulegum hverfum eða fengnu sérstöku leyfi landbúnaðarnefndar. Nú í þessari samþykkt með búfjárhaldi áttu nautgripa, hrossa, svína, sauðfjár, kanínu, geita, loðdýra og alifuglahald. Og tekið sérstaklega fram að heimilt að halda alltaf 10 hænsni á hverju lóð en hanar með öllu bannaðir í þéttbýli í sveitarfélaginu. Nú þeir sem eiga eða hafa umsjón í umsjón sinni búfjé skulu hafa sótt búfjárleyfi fyrir 1. apríl 2016. Nú byggðarað samþykir fyrirliggjandi drög með áorðnum breytingum sem aðalegur orðalagsbreytingar en ekki efnislegar. Og þessari samþykkt vísað til afgreiðslu hér í sveitarstjórn og í gögnunum ykkar eru samþykktirnar. Þannig að ástæða til þess að ég fara að lesa, það allar. Nei, þið eru með það hjá okkur, þannig að ég ber þetta bara upp til staðfestingar. Þeir sem eru samþykki gefa merki. Og samþykkt búfjárhald í sveitarfélaginu samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Liður númer 8 eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Byggðaráð hafði sumar í meðan að það hafði vald sveitarstjórnar samþykkt eða sent frá sér bókun en það óskað eftir samþykki allra sveitarstjórnar eða sveitarstjórnar á þessu. Bókunin var svo hljóðandi, sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjörðar samþykkir að stefnt skuli að bæta rekstur að hluta þannig að hann skili jákvæðri rekstra neðustu í fjárhagsáætlun og gerða áranna 2016-19. Þannig að ég ber þetta upp hér við sveitarstjórnuna. Og það samþykkt með öllum greitum atkvæðin. Og þá komið að fjárhagsáætlun 2016. Og þá hætti við þurfum að fá sviðstjóra fjármála sviðsins. Gjörðu svo vel, Margir.
Forseti og ágætu sveitarstjórnar trúar. Hér liggur fyrir fjárhagsáætlun fyrir árið 2016 til fyrri umræðu sem vísa var frá byggðaráði. Ég tæpi hérna á helstu tölum bara. Tekjur að hluta er reiknað með það verði 3.559.000 krónur. Nei, þetta vitlýsa. Þetta 3.559.000.000. Þannig skulum hafa það. Þar af eru skatttekjur, það að segja útsvar og fasteignaskattar, 1966 miljónir. Reiknaði með að framlög jöfnunarsjóðs verði 711 miljónir. Og aðra tekjur þá 882 miljónir. Laun og launatengd gjöld er gert ráð fyrir að sé í aðhlutanum 2.240 miljónir. Annar rekstrakostnaður 1.189 miljónir og afskriftir 100 miljónir. Samtals eru þetta 3.529 miljónir. Fjármuna tekjur og fjármá skjöld það eru semst til gjalda 199 miljónir. Þannig að rekstrarniðurstaða ársins 2016 í alhuta 168.523.000 semst í rekstrarhalla. Og við tökum samstæðuna þá er gert ráð fyrir að heildartekjur hennar verði 4,2 miljardar eða 4.200.968.000 nákvæmlega. Heildarlaun samstæðunar það er gert ráð fyrir að, þau séu 2.373.072.000. Annar rekstrakostnaður 1.379.926.000. Afskriftir það eru þá 164 miljónir og samtals er rekstrakostnaður þarna 3.917.000. Rekstrarniðurstaða samstæðan í heild er jákvæð um 2.484.000. Ef við förum svo í efnahagsreikningin þá eru fastafjármunir í árslok að gert ráð fyrir að þeir verði 5.268.605.000 og eignir samtals 5.968.906.000 í aðhluta. Í samstæðinni er gert ráð fyrir að fastafjármunir verði 7.162.729.000 og eignir samtals 7.717.162.000. Síðan er efnahagsreikningurinn. Þar eru skuldbindingar að hluta og það er eingöngu lífeyrissjóðsskuldbindingar. Það er gert ráð fyrir að það er verið 940 miljónir rúmar og langtímaskuldir verði 2.892 miljónir og þannig að skuldur og skuldbindingar samtals í aðhluta verði 5.156 miljónir. Í A og B hluta er gert ráð fyrir að skuldbindingar verði 1.035 miljónir. Langtímaskuldir 3.889 miljónir. Þannig að skuldur og skuldbindingar samtals í samstæðinni eru þá 6.054 miljónir. Ef við förum svo í sjóðstreymið, þar er svona það helsta úr því, það er fjárfesting í alhluta. Það er gert ráð fyrir fjárfestingu upp á 228 miljónir. Og það er gert ráð fyrir nýju langt eða sé tekið langtímalán fyrir 640 miljónir til framkvæmda og skuldbreytinga. Á árinu 2016 líka gert ráð fyrir að afborgan langtímalána verði 330 miljónir. Varðandi samstæðan í heild þá er gert ráð fyrir að hérna, fjárfestingar verði 308 miljónir. Og heilda lántaka vegna framkvæmda og skuldbreytinga verði 665 miljónir og afborganir lána 432 miljónir. Já, og hérna veltufjárhlutfall er reiknað með að verði svona 0,5 enda 0,49 í hérna samtæðinu held. Þannig ég held að ég sé svo sem ekki að fara neitt ánar út í þessa tölur nema að þið óskið eftir sérstaklega.
Já, þakkaði fyrir margir. Þetta eru miklar tölur. Við þurfum að melta þetta svolítið. En orðið laust ef að einhver vill tjá sig þessa fjárhagsáætlun núna. Og ef ekki, þá gerir forseti tillögum að vísa fjárhagsáætlun 2016 til nefnda og síðar umræði sveitarstjórn. Það samþykkt því. Takk fyrir. Nú 30 ára áætlun þá næsta dagskrá. Margir, gjörðu svo vel.
Ja, forseti sveitarstjórnar fulltrúar. 30 ára áætlunin hún byggir nú á áætlun ársins 2016 aðalega og eru litla breytingar á milli ára í þessu. Þannig ég held ég stikli nú bara aðeins svona stærra kannski í þessar áætlun sko. Þannig að ef við tökum tekjutölurnar að eða rekstra niðurstöð ég hvernig vil ég hafa við erum alltaf með allt gögnir fyrir framar ykkur já, ég held að sko já, tekjur ársins 2017 það gert ráð fyrir að í alhuta verðar 3,5 miljardar og í A og B hluta sama ár verði heldar tekjur 4.197.000.000 já, laun og launtekjöld eru árum 2017 2.225.000.000 þetta er svo stóra tölu og áallu 2017 fyrir A og B hluta eru launin 2.358.000.000 og launin náttúrulega eru helsti hérna útgjalda liður hjá okkur og rekstra niðurstöð ársins 2017 í alhuta þar er halli upp á 162.000.000 og tölurnar fyrir hérna 2018 og 2019 eru afskaplega líkar og þar muna örlitlu aðláta af hérna afskriftum. Þannig að niðurstaða ársins 2018 í alhuta er þá halli upp á 168.000.000 og árið 2019 er halli ársins 159.000.000. Í A og B hluta fyrir árið 2018 þar eru tekjurnar 4,2 og gjöldin 3,9 og þar er rekstra hagnaður hérna já 2018 var ekki að lesa það 2.588.000 ég held ég hef átt eftir að fara yfir ábjör, eða í samstæðan fyrir 2017 en þar var hagnaður upp á 11.733.000 áallum 2019 gerir ráð fyrir rekstra hagnaði í samstæðin upp á 3,2.000.000 og ég held ég sleppi nú bara hérna eigna hlutónum í hérna efnahagsregninum það eru hérna fasta fjármunir eru 7,3 til 4 miljardar í heldina og veltu fjármyndunum 430.000.000 þannig að í heildina eru eigninar samtals
svona 7,7 milljarðar í árslok hvert ár. Svo ef við förum aðeins í hérna, skuldahlutana á efnahagsreikningi þá er hérna er skuldbindingarnar árið 2017, 18 og 19 970 miljónir og er þetta nánast allt og þetta allt saman út af hérna lífeyrisskuldbindingu og í samstæðinu eru sömu tölur 1,1 milljarður og hérna svona 70 milljónir cirka jafna. Þannig að skuldur og skuldbindingar eru já, langtímalánin eru í heildina í samstæðinni 6,7 milljarðar árið 2017 og 18 og 19, það munar ekki nema það eru hérna einhverja 30 miljónir sem að munar hækkar og svo hérna var þetta sjóstreymi gert er á fyrir í þessari áallun að fjárfestingar í heldina á árið 2017 verið 298 miljónir 286 miljónir árið 2018 og 238 miljónir árið 2019. Á árunum 2017 og 18 er gert ráð fyrir söluverði eða það verið seldar eignir og annars vegar árið 2017 fyrir 40 miljónir og hins vegar fyrir árunum 2018 fyrir 20 miljónir. Og lántökur á þessum árum eru 460 miljónir hvert ár en afborganir nálægt 0,5 milljarði. Ég held ég láti þessar yfir það svo vakið en maður vil ég spyrja eitthvað.
Já, ég þakka Margeri kærlega fyrir þessi yfirferð. Er eitthvað sem þið viljið spyrja núna svo komnum máli? Nei, þá ger ég að tillögu minni að áætlunni verði vísa til byggðaráðs og síðar umræðu í sveitarstjórn. Þið sem eru samþykkt því, gilmerki. Takk fyrir, samþykkt. Þá er nú farið að síga á seinni hlutan. Allverulega, það er bara eftir hérna þá fundagerð til kynningar, það er ein fundagerð. Ekki orðið laust ef einhver vill tjá sig hana. Svo virðist ekki vera, þannig að hún er þá borin upp til samþykktar. Nei, það er ekki borin upp. Nei, það þarf ekki borin upp. Nú, dagskráin er þá tæmt og ég þakka góða fundarsveit og svo ég fundist litið.